Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i thrilleren A House of Dynamite fra 2025.
Oh, we got a quick alert, sir.
Quick alert.
Quick alert.
From where?
Pacific. SPX-1 detects a ballistic launch.
Confirm track. Yes, sir, we're seeing what you're seeing.
Track on scope.
Acknowledge.
Vector 42.710, 137.14. Launch azimuth 9.25 degrees. Elevation angle 66.79 degrees. Stand by for possible intercept.
Copy that. Right, log the time.
Time is 0933.
Initiate a national security conference call.
Copy. Session in and I am live.
What's going on?
Stratcom's tracking a launch over the Pacific.
Second time since Christmas.
Third.
Right. No quarterly reviews, I'm drowning, so give me a shout out if the world's going to end.
Vi nærmer os slutningen af året. Og det betyder, at Netflix skifter stil i sin premierefilm. Man går væk fra de store, larmende og ja, kronisk skuffende sommerblockbustere, og så vender man sig mod awards season. De film, der kan score de store, fine filmpriser. Og A House of Dynamite er en af de film, der er tiltænkt denne skæbne. Lad os kigge nærmere på, hvilken historie vi kan fortælle i den her film. Dagen starter stille og roligt for de folk, der er involveret i USA's forsvar. De møder på arbejde, de siger godmorgen til deres kollegaer, de kaster sig over dagens første spand kaffe, og de prøver at ignorere alle deres personlige problemer en stund og fokusere på dagens opgaver. Men der går ikke lang tid, før de opgaver bliver fejet af bordet af en krise. Det starter uskyldigt nok, da rutinen bliver afbrudt af en alarm, en quick alert. SBX-1, en radiostation på vandet, har opfanget opsendelsen af et missil. Den slags, der kan bære atomsprænghoveder. Det er ikke nødvendigvis grund til bekymring. Det kan jo være, at det er russerne, der har lavet en eller anden test, eller nordkoreanerne, og så fordi de er sådan lidt flabede, så har de givet amerikanerne besked om det, og så bliver amerikanerne skræmt. Det er noget, der er sket før, så det er man opmærksom på. Men for en sikkerheds skyld, så kommer alle på stikkerne alligevel, og det store amerikanske forsvarsapparat går i gang. Men der går altså ikke lang tid, før situationen ændrer sig totalt, fordi det her missil, der pludselig er blevet sendt op, er ikke en test. Da man sådan får beregnet sig ind på dens kurs og finder ud af, hvad der egentlig er målet for det her missil, så går den chokerende sandhed op for alle involverede. Missilet har kurs mod Chicago. Forventet nedslag er om 19 minutter. Om 19 minutter kan Chicago blive udslettet fra jordens overflade i hvad der kan blive starten på en alt ødelæggende atomkrig. Det er den skræmmende krise, der er i centrum af A House of Dynamite. Og filmen, den er instrueret af Kathryn Bigelow. Sidst vi hørte fra hende, var det i 2017 med filmen Detroit, som jeg har set og erindret ikke var super effektiv. Før det, der lavede hun jo den der double whammy med Zero Dark Thirty i 2012 og The Hurt Locker i 2008. Meget, meget ens film på et eller andet plan, og ja, ikke film, jeg rent faktisk har haft lyst til at gense sådan for nylig, så jeg kan ikke huske så meget om den, må jeg tilstå. Og vi har jo haft den i kassen før i forbindelse med Strange Days fra 1995. Og ja, så lavede hun jo også Point Break tilbage i 91. I øvrigt så er manuskriptet til House of Dynamite skrevet af Noah Oppenheim, som skrev Jackie i 2016, Allegiant, den der mislykkede Divergent sequel, og The Maze Runner fra 2014, som vi jo også har snakket om her i kassen. Alright, lad os se på den omfattende rolleliste. Vi tager sådan lige de vigtigste af karakteren. Det er en meget, meget, meget omfattende rolleliste, vi er med at gøre her. I en af hovedrollen som Captain Olivia Walker, der har vi Rebecca Ferguson. Den her karakter er senior officer i The White House Situation Room, altså det kontrolrum i Det Hvide Hus, hvor man holder øje med de her kriser og blandt andet opdager den her missilopsendelse. Rebecca Ferguson har vi jo haft i kassen før i forbindelse med de to Dune-film. Hvis man ser Silo i øjeblikket, tv-serien, der kører på Apple Plus, er det vist, der spiller hun en central rolle i den. Vi har også haft hende i kassen før i forbindelse med Reminiscence og Life. Og ja, så er hun jo også med i Mission Impossible-universet. Vi elsker Rebecca Ferguson. I en anden central rolle som Major Daniel Gonzalez, der har vi Anthony Ramos. Den her karakter er major her i den her missilforsvarsbase i Alaska. Og det er ham, der er ansvarlig for at sende antimissilforsvaret i luften og for at stoppe det her missil, der kommer. Anthony Ramos, ham har vi haft i kassen før i forbindelse med Twisters fra 2024 og Long Distance. Så ham kan vi også godt lide. Så møder vi en række andre karakterer her i det her forsvarsapparat, blandt andet The Secretary of Defense, Reed Baker, som bliver spillet af Jared Harris, som jo laver fantastiske Foundation-tv-serien i øjeblikket, og ja, tonsvis af andre ting har han jo været med i. Så møder vi General Anthony Brady, der er ja, generalen, kommandøren i det, man kalder STRATCOM, United States Strategic Command. Og det er ham, der blandt andet sidder og skal rådgive præsidenten om hvad man skal gøre nu. Karakteren her bliver spillet af Tracy Letts, som vi jo har haft i kassen adskillige gange. Det var ham, der spillede Henry Ford den anden i Ford v. Ferrari. Han var med i Saturday Night for eksempel, og Lady Bird. Han spillede han faren i Lady Bird, det tror jeg, han gjorde. Tracy Letts, der jo også er skuespiller, forfatter og alt muligt andet halløjse. Og derudover så møder vi en mindre karakter, Deputy National Security Advisor Jake Barrington, som er med på et afbud, om jeg så må sige. Hans chef, der jo altså så er National Security Advisoren, kan ikke komme til telefonen endnu, så den her deputy bliver nødt til at træde ind og pludselig overtage rådgivningsarbejde i forbindelse med den her krise, hvilket han ikke helt er forberedt på. Karakteren bliver spillet af Gabriel Basso, der har været med i sådan noget som Super 8, The Nights of Summer og The Strangers Chapter 1, den nye version af Strangers-historien. Så og The Night Agent på er det Netflix, er han også med i tv-serien, så man har muligvis stødt på ham før. Derudover møder vi naturligvis POTUS, The President of the United States, bliver i denne film spillet af Idris Elba, som vi jo har haft i kassen i forbindelse med Cats og Fast and Furious, Hobbs and Shaw, og ja, man kan muligvis også huske ham fra Prometheus, han dukkede også op i 28 Weeks Later, som vi også har snakket om her i kassen, så ja, ham kender man jo godt, så det er meget sjovt at se ham som præsidenten. Så møder vi en medarbejder i FEMA, Kathy, der bliver spillet af Moses Ingram. Det var hende, der spillede Third Sister i Obi-Wan Kenobi-miniserien. Vi møder Jason Clarke som Admiral Mark Miller, der er en af de her højt placerede militærfolk, der er i kommunikation med præsidenten og hæren og alt det her løjse. Og så møder vi lidt andre små karakterer. Lad mig bare lige nævne et par af dem, som jeg lige vil slå ned på. Vi møder Ken Cho, der er Secret Service, ansvarlig for Secret Service beskyttelse af præsidenten. Vi spiller af Brian T. Det er ham, der er med i The Fast and the Furious Tokyo Drift, som spiller bad guy i den. Det er meget sjovt, jeg kan nærmest dårligt genkende ham. Han er jo også med i Chicago Med. Så møder vi en lille rolle som en CNN-journalist, som hedder Abby, der møder vi Willa Fitzgerald, som vi har haft i kassen i forbindelse med 18 and a half, og så spillede hun en meget mindeværdig rolle i første sæson af Reacher. Super cool. Vi møder også en datter til en af de her folk, Caroline Baker hedder hun, bliver spillet af Caitlin Dever, som vi jo kender som Abby i The Last of Us tv-serien, og som kommer til at være med i tredje sæson også. Vi har haft hende i kassen flere gange i forbindelse med No One Will Save You og Rosalind og Laggies, så hende kender vi udmærket godt. Alright, der er tonsvis af andre karakterer, ikke super mange skuespillere, vi sådan kender super godt, så lad os bare gå videre i det hele og gå til selve anmeldelsen af A House of Dynamite.
Relax. Okay, rounding error. This is still a commercial satellite launch. Some billionaire forgot to file the right paperwork, send his email. Okay, focus.
POTUS is off campus. Mr. Watts has been notified, adding SecDef now.
Great. SIGINT indicates Moscow is aware of the launch.
Atypical DPRK activity along the DMZ could be in an unannounced rotation, but they're not picking up the bat phone.
Could this be connected to the PLA exercise?
Maybe Davis staged it so he could put off proposing one more night? Hey,
exercise was expected to be surface warfare only. No SSBN.
USS Ford reports multiple J-15s now launching from the Fujin. We expect that.
Do we ever know what the Chinese are doing? Huh? I mean, a car just backfired. People are spooked. I'd be more worried if they weren't. Okay, what else?
Exercise could have been cover for a preemptive strike.
By sending one warhead at us, that's like suicide by nuclear cop.
All right, that's enough. That's enough.
Can you verify, Luke?
Our job is not to solve the puzzle, it is to find the pieces, send it up the chain. Okay? Principals need hard facts, not speculation. You find those, you raise your hand. Speak up.
Yes, sir.
Som man nok kunne fornemme på plotbeskrivelsen, så hænger der en vis panisk stemning over den her film, A House of Dynamite. Den kombinerer to intense koncepter. Historien om en potentiel atomkrig, der lurer i luften, og en real-time fortællestil, der naturligvis intensiverer den her historie. Det interessante ved situationen i den her film, det er, hvor lang tid den her krise varer. A House of Dynamite spiller 115 minutter med alle credits. Uden alle de her end credits, der spiller filmen 103 minutter. Og krisen, det her missil, der er på vej mod Chicago, vil kulminere efter cirka 20 minutter. Så hvordan i alverden løser filmen denne her fortællemæssige udfordring? Det er det springende punkt her i A House of Dynamite. Men lad os starte ved starten. House of Dynamite lægger ud i klassisk stil. Den etablerer sin hovedkarakter på en afslappet måde. Der er ingen atomtrussel endnu, men vi får lige karakteren på plads først her. Det er jo sådan, det skal være. Vi følger den her major på den her missilforsvarsbase i Alaska. Vi følger den her kvinde, der står i spidsen for The White House Situation Room. Og vi får en fornemmelse af, hvordan byen Washington vågner op til død om morgenen, og hvordan dagens rutine sådan forløber i det hvide hus. Det er sådan det, vi får beskrevet de første 10 minutter eller sådan noget stil der. Og det hører måske også med til historien, at House of Dynamite totalt ignorerer virkelighedens USA. Filmen lader som om, der stadig er tale om et land med en fungerende regering, og at det her land kører som en velsmurt maskine, der er fuld af kompetente folk, der gør deres bedste. Og det er så bare en af de kameler, man skal sluge i den her film. Man må acceptere, at det er den verden, der foregår i. Ikke en realistisk verden, med andre ord. Men allan lige så er det en ret traditionel etablering af historien, som filmen lægger ud med, og den gør det ovenkøbet i en ret velkendt stil. Vi har de her gravalvorlige folk, som vi møder, der render rundt og bliver vist i de her håndholdte sådan semi-dokumentaragtige optagelser. Det er sådan en velkendt stil. Efter sådan en film som United 93 eller The Hurt Locker, eller altså mange andre de her, der er også mange film, der har kopieret deres stil. Så kender man den her sådan semi-dokumentaragtig stil ret godt. Man vil få sådan lidt følelsen af déjà vu, når man ser den her film. Det virker som noget, vi har set før, alt andet lige. Stilen fungerer fint, tag ikke fejl af det, men det er ikke som om sådan, vi er præsenteret for nogle sådan revolutionerende indgangsvinkel til at fortælle den her historie. Bliver ikke bragt noget nyt til bordet på det punkt af den her film. Og det opsummerer meget godt det første indtryk af filmen her. Der taler om en velfungerende, solid produktion, der hænger godt sammen, godt castet, det hele ser fint ud. Så det, der kommer til at være det springende punkt i historien her, det er altså den konkrete historie, der bliver fortalt her. Det er det, der skal gøre indtryk, fordi der er ikke noget andet, sådan, der sådan gør indtryk på den måde, sådan gør stort indtryk, vil jeg hellere sige, fordi igen, det er en traditionel fortællestil, så det er altså den konkrete historie, der skal ligesom løfte læsset her. Og det bringer os til filmens største udfordring. Som vi vist nok har snakket om før, så er der jo det med, at en film kommer ikke med en lille vejledning. Der er ikke en lille brochure, der følger med og fortæller seeren, hvordan man skal se filmen, kort om kort. Så når en film fortæller sin historie, så skal den jo samtidig fortælle seeren, hvordan vi skal forstå historien. Og jeg mindes for eksempel en film som More American Graffiti fra 1979, som vi har snakket om tidligere her i kassen, der fortalte sin historie på fire separate forskellige måder, i fire tråde, og vi fulgte forskellige karakterer. Og der gik en rumtid i den film, før det blev tydeligt, hvordan denne her fortællestil hang sammen. Hvilket gjorde, at jeg i hvert fald kæmpede lidt med filmen, den film i et stykke tid, fordi det ikke rigtig blev tydeligt, hvad det var, strukturen i det her skulle være. Igen, fordi der var ingen forklaring til det. Tricket i A House of Dynamite er heller ikke umiddelbart tydeligt. I hvert fald ikke sådan, som filmen ruller sin historie ud til at starte med, og det skal vise sig at blive lidt af et problem. Som sagt, vi starter relativt roligt i den her film. Vi får lige etableret den her verden, vi befinder os i. Så går krisen i gang, og efter cirka 10 minutter af spilletid, så får vi vores deadline. Om små 20 minutter bliver Chicago ramt af en atombombe, medmindre vi kan stoppe det naturligvis. Og allerede der sidder jeg jo og tænker, hang on a second, den her film er små 2 timer lang. Har den tænkt sig at tage de der 20 minutter og strække dem ud til resten af spilletiden, så vi fylder de her 120 minutter ud? Eller er det sådan, der vil springe en bombe i første akt, og så skal resten af historien handle om efterspillet, hvordan reagerer man på den her bombe, hvad skal der efterfølgende ske fra USA's side? Den næste halve time af A House of Dynamite, altså efter de her indledende 10 minutter, følger altså det her intense drama for at stoppe den her bombning af Chicago. Og kulminationen af det drama er afslutningen på historien. A House of Dynamite slutter efter 40 minutter. Eller det vil sige, der slutter den første gang. For derefter så spoler filmen historien tilbage til starten, og så går den i gang igen. Vi får en kapiteloverskrift, og så tager vi hele dramaet en gang til. Denne her gang følger vi et nyt sæt karakterer, der optrådte sådan i periferien i første kapitel af historien. Og gæt, hvad der så sker efter 45 minutter af det show. Yep, vi når afslutningen af historien for anden gang, og vi spoler igen tilbage til starten og tager det hele forfra igen med et nyt kapitel, der følger en tredje gruppe karakterer, der gennemlever det samme drama. Og jeg kan lige så godt sige det lige ud. Det er et fortælleteknisk greb, jeg ikke bryder mig om. Jeg fandt det ekstremt svært at justere mig følelsesmæssigt til historien. Først er det jo problematisk, at det her drama kulminerer efter 40 minutters spilletid. Jeg ved jo, filmen ikke er slut der, men det er den så alligevel. Deadlinen for bombningen af Chicago er efter de her 20 minutter, og det er hele historien. Men jeg er jo slet ikke følelsesmæssigt klar til at opleve slutningen af en historie 40 minutter inde i en 2 timer lang film. Det er det ene problem. Det andet problem er jo så, at jeg skal gennemleve den samme følelsesmæssige tur i det her drama 3 gange i træk. Ja, det er ganske vist med nye karakterer, så historien føles ikke decideret som en gentagelse, og jeg vil også indrømme, at den bliver ikke kedelig, når man ser den de her anden og tredje gang. Men det er den samme følelsesmæssige rejse, jeg skal ud på. Og det, eftersom det er det samme drama, der udspiller sig 3 gange i træk, så er det den samme følelsesmæssige rejse, jeg skal igennem i de her 3 dramaer. Og jeg kan godt se ideen. Jeg kan godt forstå, hvor det er, de vil hen. På et fortælleteknisk plan, så kan det sagtens fungere i mange, mange forskellige typer historier. Det her med, at man gentager plottet og ser det fra forskellige synsvinkler. Jeg synes bare ikke, det fungerer i denne her historie. Første gang, jeg bliver taget igennem dramaet i House of Dynamite, så er det mindre effektivt, end det kunne være, simpelthen fordi jeg ikke tror på, at det er slutningen af historien, jeg er i gang med at se. Anden gang, jeg bliver taget igennem dramaet, der bliver filmens konstruktion tydelig, men på det tidspunkt har jeg jo allerede oplevet det her en gang, og derfor bliver jeg ikke påvirket på samme måde af dramaet, fordi jeg har set det en gang lige for 20 minutter siden. Og tredje gang, vi skal igennem det her, den samme historie, der sidder jeg jo bare og er bekymret. Jeg sidder og tænker, sig mig, har I ikke noget træk op i ærmet? Skal jeg virkelig bare se den samme historie 3 gange i træk? Og sagen er den, nej, House of Dynamite har ikke noget trick op i ærmet. Det bliver tydeligt, når filmen slutter. Jeg gemmer lige snakken om slutningen til en spoiler-sektion til sidst i den her anmeldelse. Så det snakker vi ikke videre om lige nu. Jeg synes, det havde været virkelig interessant, hvis House of Dynamite havde fulgt en mere konventionel real-time-struktur. Som for eksempel i September the 5th, eller September 5, som vi anmeldte her tilbage i marts 2025 her i kassen, som fulgte det her terroraktion i München i forbindelse med Olympiaden. Vi snakkede også tidligere, helt tilbage i december 2024, der snakkede vi om den fremragende Saturday Night, som i real time fulgte produktionen af den første episode af Saturday Night Live. Og den her real time følelse i de to film var virkelig, virkelig cool. Jeg synes, det havde været super ballsy at fortælle de her tre kapitler af House of Dynamite side om side og springe frem og tilbage mellem karaktererne og simpelthen strække de her 20 minutter ud til 120 minutter, eller 103 minutter, som det jo reelt er. Jeg kunne virkelig godt have tænkt mig at se, hvis man kunne have prøvet den konstruktion af historien. Den udgave, man arbejder med nu, med den måde, man springer frem og tilbage i plottet, det fungerer simpelthen ikke for mig. Det gør det altså bare ikke.
When I woke up this morning, we were certain the North Koreans could not launch from a sub. And now maybe they can. What the fuck?
The plan assumes our target list is incomplete. But by taking out the most critical command and control centers, it significantly lowers the chance
of
another strike.
Or it provokes one. Right?
My job is to explain your options and execute your orders. I'm not qualified to advise.
You carry this thing all day long. I've never seen it before. It's like a fucking diner menu. I'm asking for your help, son.
I actually call them rare, medium, and well done. It's sick, I know.
Illustrates the point. I sit still. Do nothing for now.
You can. Hope this is a fluke or a one-off, that whoever did this just stops.
På trods af den problematiske fortællestil og de gentagelser, der medfølger, så skal det naturligvis også med, at House of Dynamite har ting, der fungerer. Alle karaktererne er fremragende. Det vil jeg godt indrømme. Rebecca Ferguson som den iskolde Captain Olivia Walker er fantastisk. Jeg vil gerne se en hel film med hendes karakter. Og hun er naturligvis ikke iskold gennem hele historien. Hun knækker på et tidspunkt på en virkelig effektiv måde. Så har vi også Anthony Ramos som den knap så fattede major, der skal sørge for missilforsvaret. Og jeg synes, det er et super realistisk portræt af en soldat, der befinder sig midt i en håbløs situation. Han har den her ene ting, han kan gøre, og that's it. Ikke mere. Så hvis det ikke virker, så er de fucked. Virkelig effektivt portræt af den karakter. Jared Harris som forsvarsministeren, det er også super fed. Jeg elsker Jared Harris. Han har ikke så meget at gøre i den her film, men hans minimale bidrag til historien er meget effektivt. Specielt et moment. Virkelig, virkelig godt. Tracy Letts er naturligvis altid cool. Han spiller som sagt den her general Brady, og jeg synes, det er et fint portræt af en general, der er opsat på at reagere på et potentielt angreb med maksimal kraft, om jeg så må sige, uden at det kommer til at virke som sådan en krigsliderlig, og vi skal bare bombe alle reaktion. Altså han prøver at argumentere for det på en god måde, og karakteren hænger sammen sådan rent intellektuelt, synes jeg, og det kan jeg virkelig godt lide. Og så er der jo altså Idris Elba som POTUS, the President of the United States, og grundet udviklingen i virkelighedens USA, så er det en lille smule svært at forholde sig til et portræt af en amerikansk præsident, der virker som et sammenhængende menneske. Det er meget svært, meget svært i hvert fald for mig. Det er meget fjern fra virkelighedens præsident. Men isoleret set, hvis man bare sådan kigger på karakteren sådan inden for filmens rammer, så synes jeg, at Idris Elba leverer et fremragende realistisk portræt af den her mand, der er igen i en håbløs situation, ligesom mange andre karakterer i den her film. Altså, han får jo alle de her instruktioner om, hvordan han skal opføre sig som præsident. Han får alle mulige praktiske ting at vide, når han påtager sig det her job, men der er jo intet, der kan forberede ham på at være i den her situation, hvor han for eksempel sidder med en mappe med potentielle angrebsmuligheder og skal vælge en af dem. Altså, what the hell? Virkelig, virkelig stærk portræt, igen, hvis man sådan ser det inden for filmens rammer. Og jeg synes, det er fascinerende at se de her karakterer, der forsøger at arbejde sig igennem en krise, som den, de befinder sig i. For de er jo levende mennesker af kød og blod, de har jo folk, de holder af derhjemme, og alle mulige ting at tænke på, men nu skal de altså prøve at fokusere og løse den her krise. Og hele tiden, mens de gør det, så er de jo bevidst om worst case scenario. Hvad nu, hvis det her er starten på slutningen? Den store krig, den sidste krig. Det hænger som en sort sky overhovedet på alle de her karakterer. Det virker rigtig godt, det må jeg indrømme. Der er også en masse effektive, store og små momenter undervejs i den her film, der fungerer virkelig godt. Portrættet af den her panik, der breder sig, da situationens alvor sådan begynder at sive ud fra de her lukkede rum, hvor alt er confidential. Stille og roligt så begynder informationen alligevel at sive ud til offentligheden, og folk pakker panisk deres skrivebord og tonser hjem før tid, og det er sådan, hvad sker der her? Ikke? Det virker virkelig realistisk, det kan jeg godt lide. Og de her desperate forsøg på at forhandle med russerne og prøve at finde ud af, hvad er de i gang i, er dem, der står bag det, og lad os se, om vi kan lukke ned for den her situation, før helvede bryder løs. Det er også super effektivt og intenst at følge. Det mindede mig om 13 Days, hvis man kan huske den film fra år 2000, der fulgte Kubakrisen i oktober 62, Kevin Costner i hovedrollen og sådan noget. Virkelig, virkelig også en effektiv film, der er jo baseret på sande begivenheder. Virkelig, virkelig noget, der påvirker en, når man ser den. Og den her film har noget af det nogle steder. Så der er mange gode elementer undervejs i A House of Dynamite. Men i sidste ende synes jeg ikke rigtigt, de kan opveje problemerne. Hvilket bringer os til spoilersnak om slutningen. Tjek show notes på den her anmeldelse på ikassenshow.dk for at tjekke tidskoderne, hvis man ønsker at springe over den her snak. Ja, så er man hermed advaret.
Warning. This is a spoiler alert.
Som allerede nævnt, House of Dynamites struktur generer mig. Jeg skal ikke udelukke, at det kunne have lavet sig gøre at få det hele til at falde på plads, hvis man havde fået en solid slutning. Det kan godt være, at det kunne have lykkedes. Men fidusen er, House of Dynamite har ikke en solid slutning. Den har ingen slutning. Filmen stopper bare. Hver af de tre sektioner, de tre kapitler af historien, som er den samme historie igen og igen, hver af de tre kapitler slutter, uden vi ser bomben ramme Chicago. Vi ved faktisk reelt ikke, om den her bombe detonerer. Vi ved ikke, om bomben eksploderer. Vi ved ikke, hvem der har sendt bomben. Vi ved ikke, hvad USA's reaktion på det her angreb bliver. Vi ved intet. A House of Dynamite har ingen svar til os. Det er simpelthen bare ikke den mission, filmen er ude i. Filmen vil vise os det her intense drama, der udspiller sig i de 20 minutter op til bomben rammer Chicago, mens den er på vej gennem luften og nærmer sig målet, og intet mere. Det er det, filmen vil vise os. Filmen går vitterligt i sort til sidst, uden at give os nogen svar overhovedet. Er det så tilbageholdende på en prisværdig måde, eller er det bare frustrerende? For mig er det frustrerende. Det synes jeg altså godt. Det er virkelig frustrerende at se den her film. Slutningen på A House of Dynamite trækker helhedsindtrykket betydeligt ned. Jeg føler det nærmest som om, den her film forsøger at holde sig neutral. Altså, vel at mærke neutral i en debat, hvor man under ingen fucking omstændigheder kan være neutral. Altså, det handler om atomkrig, det her. Atomkrig, der er jo gode ting og dårlige ting. Nej, fuck der er, nej. Der er sgu ikke nogen gode ting ved atomkrig. Altså, det her, det har kun et svar, og det er nej, det skal vi undgå. Det er altså ikke en debat, man skal holde sig neutral i, det her. Og jeg synes også, der er et par andre påfaldende ting, der hænger sådan lidt sammen med det her problem. For eksempel, når filmen snakker om Ruslands reaktion. Og igen, vi ved ikke, om det er Rusland, der står bag det her. Så det svarer film aldrig på. Men når karakteren diskuterer Ruslands reaktion, så siger de hele tiden, når Rusland vil det, Rusland vil det. I virkelighedens verden, så vil man jo sige, Putin vil det og det. Men det kaster filmen sig ikke ud. Den gør det sådan neutralt, den gør det sådan anonymt, om jeg så må sige. Og på den måde så fjerner filmen sig fra den brutale virkelighed, som den ellers et eller andet sted gerne vil portrættere. Det er spøjs, synes jeg. Og jeg synes også, det er et problem, at filmen ikke viser os bomben, der eksploderer. Der er et uheldigt sammenfald i den her forbindelse med en anden atomtrusselfilm. Det er Oppenheimer fra 2023. Oppenheimer var grænsende til flabet ved simpelthen at nægte at vise os atombomberne, der rammer Japan, og konsekvenserne af det. Den var nærmest renset for det på en virkelig, virkelig dum måde. Og det er sådan lidt det samme, der er situationen her med House of Dynamite. Det får den til at fremstå, som om den forsøger at holde sig neutral. Det føles nærmest, som om den her film nægter at tage stilling til de alvorlige konsekvenser, der er ved dens egen historie. Og det efterlader mig godt nok med en dårlig smag i munden. Det synes jeg er en dum opførsel fra en film. Og hermed kan vi byde velkommen til de lyttere, der sprang spoiler-sektionen over. Tid til at runde af på A House of Dynamite. I 1964, 2 år efter Cuba-krisen, kom der 2 film, der behandlede truslen om atomkrig på 2 meget forskellige måder. Dr. Strangelove og Failsafe. De 2 film er stadigvæk chokerende effektive, specielt Failsafe. Altså, det er virkelig en film, der får det til at løbe mig koldt ned ad ryggen. Tænk at opleve Cuba-krisen, og så 2 år efter gå i biografen, og så se sådan en film. Holy shit. Altså, damn. Og jeg vil godt indrømme, på det plan, der har House of Dynamite noget at byde på. Der er nogle iskolde momenter i den her film, der sådan ikke er lige til at ryste af sig. Og der er aspekter af den her historie, der er dybt relevante for os nu her i den virkelige verden. Og filmens portræt af det her atomare skrækscenarie, som den kører i stilling, det gør indtryk undervejs, det gør det altså. Men helhedsindtrykket i den her film er ikke imponerende. House of Dynamite er udfordret på mange punkter, som jeg har nævnt undervejs. Historien er utilfredsstillende fortalt. Undervejs er der visse ret vigtige detaljer, som jeg synes er dårligt kommunikeret. For eksempel så vidste jeg ikke, at USA kun havde én type forsvar over for atommissiler. Der er åbenbart ingen plan B. Det vidste jeg ikke. Det ville jeg godt have vidst på en ordentlig måde, inden det sker i filmen. Jeg synes også, det er problematisk, at filmen virker, som om den foregår i en version af USA, der reelt ikke eksisterer mere. Det gør den mindre relevant som debatindlæg. Og igen, det virker nærmest, som om den ikke engang har til hensigt at opføre sig som et debatindlæg. Og sidst men ikke mindst, filmens punchline er ikke eksisterende. Ja, det er altså ikke godt. Det er værd at se den her film. Det synes jeg godt, man kan. Jeg tror ovenkøbet, det hjælper ret meget, hvis man er bevidst om, hvad strukturen i filmen er på forhånd. Det tror jeg virkelig, virkelig kunne hjælpe med en bedre oplevelse. Men jeg vil stadig påstå, at Failsafe fra 1964 er en mere relevant og mere frygtindgydende effektiv præsentation af truslen om atomkrig. House of Dynamite holder sig tilbage på nogle kritiske punkter. Failsafe holder sig ikke tilbage. Det er filmen, vi har brug for at skræmme verden væk fra ideen om atomkrig. A House of Dynamite er som sagt en Netflix-film. Den kan streames på Netflix. Der er ingen grund til at tro, der kommer fysiske udgivelser med filmen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
Listen to this podcast, and the guy said, it's like we all built a house filled with dynamite, making all these bombs and all these plans, and the walls are just ready to blow, but we kept on living in it.